Boas tardes. Este audio é a explicación do mapa conceptual Sócrates, Sofistas, Platón, que atoparedes na aula virtual. Do que se trata neste audio é de explicar o contexto filosófico no que Platón elabora a súa teoría das ideas, ou se o queredes de outra maneira, que decir, cales son as motivaciones filosóficas que levan a Platón a elaborar unha teoría como a teoría das ideas que, en primeira instancia, resulta absolutamente contraria ao sentido común, contraintuitiva, porque o que nos indica o sentido común e o que nos indica a intuición máis inmediata é que a realidade física, corpórea, é a única realidade existente e que non hai ningunha outra realidade da naturaleza en que aseñala Platón, inmaterial, incorpórea, invisible. Por lo tanto, para que podamos entender cales son as motivaciones filosóficas que levan a Platón a diseñar esta teoría das ideas, vámonos a mergullar por un momento na filosofía grega do século V antes da nosa era, unha filosofía que está moi ligada á experiencia democrática desa Atenas do século V antes da nosa era. Pois ben, temos que partir primeiro da existencia en esa época, na Atenas democrática, dun grupo de filósofos estranxeiros en Atenas, porque non teñen a cidadanía ateniense, por lo tanto non poden participar na vida política de Atenas, polo menos na primeira xeración veremos que estos filósofos, os sofistas, non son atenienses, son estranxeiros, son metecoi, si ben a segunda xeración de sofistas, os discípulos dos primeiros sofistas chegados a Atenas, si serán atenienses. Representantes desta primeira xeración serían os sofistas Protágoras, Dardera, Hipias, Gorgias, e xa nos encontraríamos nunha segunda xeración de sofistas, os discípulos destos primeiros sofistas chegados a Atenas, que xa serían atenienses, caso, por exemplo, de Trasímaco. O que nos interesa, sobre todo, non é tanto saber quen son, como as súas teorías filosóficas, porque veredes que constitúen o punto de partida dun plantexamento filosófico no ámbito da ética e da política, sobre todo no ámbito dos termos ético-políticos, o que se vai a enfrentar posteriormente Sócrates e tamén a partir de Sócrates Platón, radicalizando o plantexamento socrático, levando a crítica que Sócrates fará aos sofistas até o seu extremo máis radical. Pero vexamos primeiro cales son os plantexamentos filosóficos dos sofistas en relación á ética e á política. Os sofistas plantexan en ética e política dúas teorías íntimamente conectadas entre elas: o convencionalismo e o relativismo. O convencionalismo defende que as institucións, leis e normas, o que os gregos denominan nomos, nomoi, son o resultado dun acordo ou dun convenio entre os homes. Esa é a visión que eles teñen do que eles denominan nomos, nomoi, as normas, as institucións, as leis polas que se rixe a polis, son froito dunha convención entre os seres humanos, dun acordo, dun convenio entre os seres humanos. Dentro dos sofistas hai distintos plantexamentos respecto da natureza dese acordo ou dese convenio, habendo teorías que indican que esas normas, froito dun pacto, convenio, acordo entre os seres humanos dentro dunha polis, atenden o interese da maioría. Outros consideran que atenden o interese dunha minoría. En isto, digamos que hai distintos plantexamentos dentro dos sofistas. O que os sofistas deixan sentado, e isto é moi importante, a diferencia do pensamento mítico, dos relatos míticos, da mitoloxía grega, deixan sentado que todo o que ten que ver con nomos é obra humana, non dos deuses. Non son os deuses do Olimpo os que deron as leis aos homes, como moitas veces se recolle nos poemas míticos ou nos relatos épico-míticos, donde son os deuses ou determinados deuses benefactores dos homes os que lle deron as institucións políticas, as leis e as normas polas cales se rixe a convivencia política dentro da polis. A diferencia deste relato mitolóxico, os sofistas consideran que o nomos é de natureza humana, non divina. Moi ligado ao convencionalismo dos sofistas está a súa teoría do relativismo, que defende que o nomos é relativo a cada época e lugar, de tal xeito que existen distintas institucións, leis e normas que varían en función dos tempos e que varían en función das sociedades. Distintas polis posúen distintos nomoi. E os sofistas, polo menos os primeiros sofistas chegados a Atenas, son moi conscientes deste carácter relativo do nomos, porque estranxeiros en distintas polis que recorreron como filósofos ambulantes que predicaban as súas teorías, que ensinaban, cobraban, son os primeiros profesionales da educación chegados a Atenas, son os primeiros que cobran polas súas ensinanzas, volvo a repetir, filósofos ambulantes por toda a Grecia que percorreron distintas polis, eles son ben sabedores de que o nomos é relativo, de que o que rixe en Atenas non é o mismo que o que rixe en Esparta, que incluso non só as institucións políticas e as leis, sino incluso as normas morais, os valores morais, tamén os valores estéticos, cambian dun lugar a outro, dunha época a outra. Estas dúas teorías son as teorías que defendían os sofistas e que predicaban e ensinaban, porque a contribución dos sofistas á democracia foi moi valiosa, porque xustamente nunha época en que a vida política cobra valor en Atenas, o fío da implantación da democracia, sintonizan moi ben con esa cidadanía que participa nas institucións políticas democráticas, na medida en que ensinan toda unha serie de materias que son útiles e necesarias para quen queira destacar na vida pública: ética, política, antropoloxía, lingüística, dereito, socioloxía, e ademais ensinan determinadas disciplinas que axudan a elaborar argumentos convincentes, falar en público, falar con coherencia, como son a lógica, a retórica e a oratoria. Pois ben, frente a estas teorías convencionalistas e relativistas dos sofistas, vai reaccionar Sócrates, cidadán ateniense, filósofo tamén ambulante, como sofistas, pero que a diferencia deles non cobra polas súas ensinanzas, porque Sócrates considera que non ten nada que ensinar, sino que aprende dialogando cos seus discípulos, polo cal el non pode cobrar por algo que el non ensina, porque, como di Sócrates, só sei que nada sei, e, polo tanto, a súa filosofía Sócrates a leva a cabo dialogando cos seus discípulos. Sócrates, frente ao relativismo convencionalista dos sofistas, vai a defender o universalismo. En termos ético-políticos, entendemos por universalismo aquela teoría ético-política que considera que as nociones ético-políticas, como por exemplo a xustiza, non son relativas a épocas e lugares, sino que existe unha definición que ten carácter universal dos termos ético-políticos. Por exemplo, habería unha definición universal de xustiza válida para todos os tempos, válida para todos os homes, válida para todos os lugares, válida para todas as épocas. A esa teoría defendida por Sócrates, denominámola universalismo. Ese universalismo, obviamente, é contrario ao relativismo. Sócrates non acepta o relativismo dos sofistas, porque se os termos ético-políticos, como por exemplo a xustiza, fosen relativos a cada lugar, ou como incluso chegan a defender os sofistas, cada individuo ten a súa propia noción de xustiza, ten a súa propia noción de ben, ten a súa propia noción de mal. Se eso fose así, pensa Sócrates, non sería posible establecer normas válidas para todos, porque nunca chegaríamos a poder definir con claridade o que é a xustiza, porque sería relativa a cada home, sería relativa a cada lugar. Sócrates pretende dar coa definición universal dos termos ético-políticos mediante a dialéctica. A dialéctica socrática é o diálogo como método para buscar en común as definicións dos termos ético-políticos. Por definición, valga a redundancia, unha definición é un concepto xeral. Se pensamos, por exemplo, non é un exemplo de Sócrates, é un exemplo que poño eu, se pensamos, por exemplo, na definición de triángulo, chegaríamos á conclusión que esa definición, no caso de existir, no caso de descubrila, sería universal, tendría validez universal. Se nos damos con esa definición de triángulo, que ben podería ser figura xeométrica plana composta por tres ángulos e tres lados, esa definición, en tanto que definición, sería unha definición que tendría un estatus universal, válida para todas as épocas, válida para todos os seres humanos. Sócrates está convencido de que podemos dar coa definición universal dos termos ético-políticos, como por exemplo a xustiza. E daríamos con esa definición a través dun diálogo en común que leva a cabo Sócrates cos seus discípulos. No momento en que fósemos capaces de dar con esa definición a través do diálogo, esa definición necesariamente sería universal, válida para todos os homes, válida para todas as épocas. Platón, como discípulo de Sócrates, integrante do círculo socrático, participaba destos diálogos de Sócrates, e ademais Platón é un firme defensor do universalismo socrático, criticará o relativismo dos sofistas, a quen despectivamente Platón se refire como prostituidores do espírito polo feito de cobrar polas súas ensinanzas, a diferencia de Sócrates, o amado mestre de Platón. Platón recolle esta teoría do universalismo, pero non só a continúa, senón que a radicaliza. Co cal, este universalismo socrático, Platón vai dar continuidade e radicalidade, no sentido en que Platón converte as definicións socráticas en ideas, ou se preferides, cando Platón fala da idea de xustiza, da idea de bondade, non está concebindo a xustiza ou a bondade como unha noción, como unha definición, sino como unha realidade realmente existente, permitídeme a redundancia, no mundo intelixible, no mundo das ideas. Co cal, Platón eleva a categoría de realidades existentes, de realidades substanciais, o que en Sócrates eran, si ben universales, pero universales que non pasaban máis alá de ser definiciones, nociones ou conceptos. En Platón as ideas se elevan máis alá da noción, do concepto, da definición, para converterse en realidades realmente existentes no mundo das ideas. Ideas de bondade, ideas como a xustiza, que necesitamos coñecer para poder obrar na nosa vida individual, ética ou colectiva, política, con bondade ou con xustiza. Polo tanto, Platón vai a converter a dialéctica socrática en outro tipo de dialéctica, a platónica. E xa falamos varias veces, xa se dixo con anterioridade, que o concepto de dialéctica en Platón é un concepto polisémico. Dialéctica é a ciencia que estudia as ideas. Dialéctica é, neste caso, o diálogo que practica Platón nos seus diálogos platónicos, nos seus escritos, donde o personaxe principal é Sócrates, pero donde ese Sócrates dos diálogos de madurez é realmente Platón disfrazado de Sócrates. ¿Sí? Hai un documento na aula virtual que explica os diálogos platónicos, diálogos escritos, a diferencia desas conversas que levaba a cabo Sócrates cos seus discípulos. Pero diálogos onde Platón trata de reproducir esas conversacións platónicas. Nos diálogos de xuventude, nos diálogos socráticos, o personaxe que aparece nesas obras de Platón é o Sócrates histórico, que conversa cos seus discípulos tratando de dar coa definición de certas nocións, por exemplo, a virtude. Nos diálogos de madurez, ese Sócrates que aparece, por exemplo, na República, é o propio Platón disfrazado de Sócrates. Sócrates non é máis que un recurso literario estilístico o que recurre Platón para expoñer a súa propia teoría filosófica, nomeadamente a teoría das ideas. E aí, esa dialéctica platónica aparece como un diálogo, como unha técnica para provocar o recordo das ideas. Polo tanto, a dialéctica platónica, ou polo menos un dos sentidos da dialéctica platónica, sería o diálogo como técnica para provocar o recordo das ideas, para provocar o recordo, anámnesis, daquelo que a nosa alma xa conocía cando habitaba no mundo das ideas e que esqueceu o encarnar nun corpo, porque o corpo é fonte de contaminación para a alma e fai que a alma esqueza o máis noble que existe. Teoría da reminiscencia ou teoría da anámnesis, moi ligada á dialéctica platónica, porque a dialéctica platónica, en este segundo significado que estou mencionando, consistiría nun diálogo que efectúa o filósofo nunha especie de técnica filosófica encamiñada a provocar o recordo das ideas. Habría un terceiro significado de dialéctica, repaso brevemente, dialéctica como ciencia que estudia as ideas, dialéctica como diálogo encamiñado a provocar o recordo das ideas, e había unha terceira noción de dialéctica como o ascenso da alma cara ao mundo intelixible, ascenso simbólico que consistiría en que fósemos capaces, estando no mundo sensible, de desprendernos, alonxarnos de todo corpóreo, de todo material que nos ata a este mundo, para poder ascender intelectual, racionalmente, a contemplación das ideas, unha dialéctica que vai por etapas, por fases, porque o mundo das ideas está xerarquizado, hai distintos tipos de idea, e no cume do mundo das ideas atoparíamos a idea de ben, moi ligada á idea de xustiza, representada no mito da caverna polo sol. Sí? Pois ben, como estades vendo, Platón recolle ese universalismo de Sócrates, solo que donde Sócrates falaba de definiciones, Platón pasa a falar de ideas. As ideas serían esos universales, atemporales, eternos, que indicarían que a xustiza, por exemplo, a bondade, por exemplo, non é algo relativo que dependese de individuos, épocas ou sociedades, senón que sería atemporal e universal.